ngithi ngithi nyathe endihle ngoba ukhulumende uthi yena i-one box ilingana ne-$1. So angazi umehluko ukuphi noma umuntu ethenga nama-US dollars la ebethenga khona ngaphandle kwelizwe. Kodwa i-government yeZimbabwe ithi i-US dollar ilingana ne-rand. So thina siyamangala njengabantu abathenga ngokuthenga nokuthengisa ngaphandle kwelizwe ukuthi why sibe sithi abantu babhadale i-foreign currency. Kodwa singakhangela kahle le ndaba sizobona ukuthi umuntu ozoba ne-problem singabantu abasebenzisayo izinto ezisitengisayo eZimbabwe. Ngoba mina ngingathenga ne-foreign currency ngiphinde ngibhadale i-GP ye-foreign currency, mina ngizophakamisa i-price yami. So ayikho into abayenzayo ukuthi bakhawulise thina abathenga ukuthengisa. Abantu abakhawulayo ngabantu baseZimbabwe.
Sesikhangela zona impahla lezi, lithini ngazo?
Mina ngibona umehluko ngoba uyazi kulezi nsuku abantu bayagula bayenzani. Ukuze ichiza akusho ukuthi wena unophile. Maybe ngu-doctor othe ushota ichizi emzimbeni wakho, kunevitamin eshotayo emzimbeni wakho, ivitamin le itholakala kuchizi. So kulamalanga ukudla akulani nokuthi unothile noma kanjani. So mina nje ngokucabanga kwami mina ngithi kufanele umthetho lowo vele akufanelanga ube khona. Umuntu uyazikhethela ukuthi ufuna ukubhadala le-foreign currency or ufuna ukubhadala ngama-bond, because imali yaseZimbabwe yimali eyiholwayo nabantu. So kufanele nje ukuthi umthetho lowo bawukhiphe nje, ungasebenzi vele, ungasebenzi. Abantu basebenzisa imali abayifunayo, because siyabona ukuthi lenza izinto zibulale umuntu ohluphekayo kuphela, nguye ozoba ne-problem ngoba ama-prices azoba phezulu.